Qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov, o'zbekistonlik hamkasbi Ravshan Ermatov bilan birga futbol bo'yicha Olimpiya o'yinlari, bir necha dunyo va Osiyo chempionatlari, Chempionlar ligasi kabi qator nufuzli musobaqalarda hakamlik qilgan. Taniqli mutaxassis bu gal o'yinlarni tomoshabin o'rindig'idan kuzatib borayotir. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Bahodir Qo'chqorov bilan suhbatda bo'lib, joriy jahon birinchiligining o'zgachaliklari, zamonaviy futbol boshdan kechirayotgan jarayon va muammolar, kutilayotgan natijalar borasida o'y-fikrlarini yozib oldim. Bahodirjon, mana siz qator dunyo futbol chempionatlarida hakamlik qilgansiz. Hozirgacha FIFA hakami deb hisoblanasiz, albatta. Dunyo chempionati boshlanayapti Rossiyada. Shu dunyo chempionatini o'zgachaliklari nimadan iborat? Masalan, hakamlik nuqtai nazaridanmi, tashkiliy nuqtai nazaridanmi? Shu sizning fikringizcha.
Birinchidan, dunyo chempionati 4 yillik chempionat, hamma ko'pchilik kutadi. Bu kunlarga yetgan bor, yetmagan bor. Ikkinchisi, bu Rossiyada bo'lyapti. Tarixda hech qachon bo'lmagan. Uchinchidan, post 15 mamlakatlar bir-bir bilan bo'lgan. Hozir mana 27 yil birlamas. Но bizda futbolda o siyosat, religiya degan narsa yo'q. Shuning uchun menimcha bu chempionat mira eng odam ko'p va eng qiziqarli bo'ladi. Nimaga deganda, hakamlarga, sudyalarga bu yil bizda video повтор, video analiz degan narsa chiqdi. O'tgan yil Kubok Konfederatsiyada bo'lgan, o'shini primenyat qiladi. Kubok Konfederatsiyada bo'lganda bu eksperiment edi. FIFA согласия berdi. Hozir endi 4 ta hakam video testda o'tiradi, video наблюдение deb qo'yadi. Poledagi suyut qilayotgan hakam bilan pomoshnikda xatosi bo'lsa, to'g'rilab orqaga qaytarishga ruxsati bor. Shuning uchun bu yangilik futbolda hech qachon bo'lgan emas. Bu zo'r narsa deb o'ylayman. No, futbol cho'ziladi. Men da burun so'raganda ko'p jurnalistlar nimalar, futbolda o'zini bir tarixiy narsasi qolish kerakda. Bu balkim,
ya'ni 90 minut.
90 minutda bu endi cho'zilishga boradi. Hali bu eksperiment yoqadimi, yoqmaydimi hali. Imini shu chempionat merada. Agar ko'pchilikni qoniqtirsa, mana bu qoladi. Qoniqtirmasa, yana eskicha bo'ladi. Bunaqa yangiliklar bor futbolda. Ну, Rossiyaga ko'p mamlakatdagilar kelishdi, yaqin Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston ularga teng bo'lib yaqin, hayotda bir marta bo'ladigan bo'lishi mumkin narsa. Men o'ylayman, el ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ham biletlar qimmat bo'lib ketgan shekilli deb o'ylayman.
O'zingiz shaxsan ko'p yillar mobaynida bevosita ishtirok etgansiz va hakamlik qilgansiz. Mana endi bu safargi chempionatga, bu safargi jahon birinchiligiga bora olmadingiz.
Men manaqada odamzod, men ko'p hakamlarni, ko'p bundan oldin ko'p kuchli hakamlarni, sportsmenlarni pressada kitoblarini o'qidim. Mana shu oxirgi 2 yil ichida. Men qarayman, 17 yashar chempionat mira hakam 2 marta qilganman. 20 yasharlarda qilganman. Olimpiya o'yinlarida qildim. 2 marta chempionat Aziya hakam qildim, Avstraliya, Qatar. Liga chempion final suyut qildim. Klubni chempionat mirani qildim. Persiyski Zalepti kubogini qildim. 2 ta chempionat mira qildim. Odamzod o'zini yaxshi hurmati bor paytda ketish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, salomatchiligim yaxshi, Dubayda topshirganman, yana FIFA hakam bo'lib qanot hakam bo'lib yordam beryapman. Hozir yaqinda Qatarda bir hafta bo'lib suyut qildim. Singapurlik sudyalarga yordam berdim. Chunki yoshlarga yordam berishim kerak, ularga yo'l berishim kerak. Uchinchidan, shuncha darajaga yetdim. Misol uchun Tailandda hakamlar 2 ta o'yin suyut qilgan. 2010 chempionat merida. Saudiya Arabistondagilar bittadan suyut qilgan. Ularga kelganda mamlakati uy, pul, mana hozir misol uchun Ravshan Ermatov pajizini medosmotri bekarga oilasiga Hamidga mashinalar berildi. Federatsiya orqadorlik, hukumat qator orqali. Shuning uchun stimul bor edi-da. Menga bermasa ham xafa emasman. No, men o'ylayman, shu hurmatimda ashu rekordimda qolarsin. Ashu yerda qolarsin. Hozir borib bitta xudo ko'rsatmasin, bironta xato qilib qo'ysam, meni hakam shunaqa oldingi nimalarni qaramaydi. Darro pastga tushirib qoladi.
Oldingi xizmatlariga
xizmatlar qaralmaydi. Sudyani darro yomon ko'rib pressiyaga yozishadi. Shuning uchun undan tashqari mana kitoblar o'qidim, ko'p hakamlar, sportsmenlar, mana misol uchun daj mana Muhammad Ali, mana Tyson o'z vaqtida tugatmagan tarixi nimasini qarasangiz. Shuning uchun men o'zim o'zimni решение bu federatsiyani bir birovni bir fifani bir nimani uyimdagilarni решениясi emas лично meni o'zimni решением
ya'ni vaqtida izzat hurmati borida kuch quvvati borida keta bilish. Kelasi savolga o'tsak, mana endi Rossiyadagi chempionat boshlandi, shu chempionatning o'zgarchiliklari haqida siz boshladingiz gapni, mana shu hakamlik bo'yicha endi shu chempionatning boshqa o'zgarchiliklari haqida nima degan bo'lardingiz? Masalan tashkiliy jihatdan, boshqa tomonlari jihatidan, har xil tanqidiy savollar bo'ldi, bu siyosat aralashib ketdi degan gaplar bo'ldi. Shu tashkiliy jihatdan va o'zi jalb qilishi, shu e'tiborligi jihatidan Rossiyadagi chempionat qanday baholagan bo'lardingiz?
Odamzod shunaqa ekanda, Rossiyani tushiga ham kirmagan olimpiyskiy o'yinlar. Buni Putin qildi, zimniy olimpiyskiy. Chempionat merani oldi, mana boshlandi. Buni Rossiya qildi. Sportda din, politika degan narsa kirishmaydi. Men o'tgan yil konfederatsiyaga borganimda ko'p narsasiga tan berdim. Stadionlari mana kecha FIFA'nın prezidenti Infantino yemek yaptı. Buna kadar tergerlik bo'lganmas. Birinci uçurda bezapasnost, ikinci uçurda samolyot, aeroport, naqnavolari, gasinsalar. Bir iki de gasinsalar narqini sırası ko'tarib qo'ydi, litsenziyasini olib qo'ydi. Zaten kontrol bor, bu zor. Odam uchun, el uchun deyilyapti. Miting qilgan qilaveradi. Unaqa odamlarga bilmayman, sehrgar kerakmi? No, Rossiyaga qilgan narsasi Putinni bugungi kunda. Это фантастический нарсас. Фантастический. Мен Сочида, Қазанда болдым. Кесе бір Москвада, Питерде болдым. Гасинса стадионлары, адамларға кіріп шығып кетіші, метросы, яна бекерге қылғаны, безопасность.
Қауіпсіздік.
Хар бір стадионды құрылғанда, хар бір стадионға служба безопасности барып қарап тұрды. Кейін мехмонларға, ақыбатлары. Волонтерлар алған. Қазіргі волонтерлары бізден бар волонтер Қырғызстаннан, Өзбекстаннан. Мысалы үшін Өзбекстаннан ұшып келген аэропортта келіп пойызға именно өзбек рус тілін білетін волонтерлар. Бізде қырғыз тілі, рус тілі, Түркменстаннан түркмен тілі, рус тілі. Қарайым, шұншалық адамға бұнақа нәрсе болған емес. Йоханнесбургта, Бразилияда ұншалық болған емес. 5000 та волонтер Москваның өзінде. Шұнша адамға қызмет қылады. Ол бекерге. Бірақ суын алып береді, жолын көрсетіп қояды. Бұныңға нәрселер болған емес. Одан тасқары президент Россия hamma mamlakatlarni chaqirdi. Paydi kongress bo'ladi, chempion meradan oldin futbol federatsiyasining prezidentlariga. Bu safar mamlakatlarning prezidentini chaqirdi. Ko'ryapsizmi, futbol zo'r narsa. Futbol orqali ko'p narsani qilsa bo'ladi. Futbol orqali tinchlikni qilsa bo'ladi, futbol orqali biznesni qilsa bo'ladi, futbol orqali mana tilni bilmasa hamchi til topishadi. Mana liboysiga javob beraman. Do'stlik oqibatini bir-birini tabriklab kulib chiqib ketadi. Rossiya bugungi kunda javob beraman 100% hamma tarafdan tayyor.
Endi mana o'yinga kelsak, siz hali aytib o'tdingiz, futbol musobaqasi ayniqsa jahon chempionatlari insondan, hakamlardan bo'lsinmi, murabbiylardan bo'lsinmi, o'yinchilardan bo'lsinmi, alohida tayyorgarlik talab qiladi. Masalan, iqlim nuqtai nazaridan, ob-havo sharoiti nuqtai nazaridan va hokazo va hokazo, ekologiya nuqtai nazaridan, issiq bo'lgan, sovuq bo'lgan desa edi. Moskvadagi klimatni olsak, Rossiyadagi klimatni olaylik, nafaqat ob-havoni va umuman mansiz tuzilgan ruhiy sharoit, ruhiy muhitni olsak,
duxovni,
siyosiy muhitni olsak, shularni hammasini bir jamlab aytsak, Moskvadagi, Rossiyadagi muhit bu yilgi chempionatga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz?
FIFA'ning programmasi bor-da. Misol uchun, guruhiy etap уже 2017 tugadi. Qarang, 6 oy oldin tugadi. Uni shunaqa programma qilgan, setka qilib qo'yadi. И отборочный ойнады, хамма ойнап тюгеды. Бэр. Ундан кейген. Хакамлардаки, мысал үчүн, чемпионат мери тюгендеки 4 жыл тәрбиялык көрүнөдү. Ахыркы 2 жыл усул болот. 2 жыл ош тарапка алып чыгып турады. Физподготовкасы, теориясы, видео тест, именно ош тарапка алып чыгат. Россия тарапта болду. Семинарлары климатыга торулат. Саатка часовой полисиге торулат. Командалар ам хутту шунака. 6 ай срок берилет буларга. Bular zborlarini va asosan Sochida, Rossiyada, Sankt-Peterburgda, Krasnodarda o'tishdi. Odamda
moslashish uchun.
Moslashish uchun. Sudestva deb shunaqa. Bular 10 kun oldin kelishdi o'zi ko'pchilik. Daje nimaga o'zini bazalariga Krasnodarga, Peterga, Moskva, Sochi, Qozon, Yekaterinburg hammaga kelishdi. Bular 10 kun oldin. Odam 3 kunda aklimatizatsiya bo'ladi. 3 kun ketadi odam. Sudyalar 12 kun oldin uchib kelishdi. Men Rashan Toshkentda kuzatib qo'ydim. Bor kuzatib, omad tilab ketdim. FIFA bu hamma razrabotga qilgan. Bu bir. Ikkinchidan, FIFA'nın programması juda kuchli. Misol uchun pitaniyasi masalan yoziladi anketasida. Siz sudya. Так, Arabistondan musulmon halol sizga pitaniya ketadi. Problemasi yo'q. Katolik katolikka pitaniyasi ketadi. Yevropaski xohlagan narsani qiladi. Juma kuni masjidga borishga ham jumaga programmasini beradi. Problema yo'q FIFA'da bunaqa tarafdan. FIFA'da to'liq to'g'ri sudya qilish kerak, futbolist to'g'ri o'ynash kerak. Yanvardan ishlashni boshlagan. Qaysi gasinsada yotishadi, o'zini power bilan keladimi, o'zini produktasi bilan keladimi, xizmat bezapasnosti, transporti, tayyorgarligi ham o'shaga bo'ladi. Masalan, uchun men yuvarga ketayotganimda soat 1 da 2 da yugurardim. Ularda vaqtida 9-10 bo'ladi shunda saharga. Men kechasi 1 da 2 da yugurardim biz vaqtimizda. Bir hafta oldim. Kechasi yugurardim, chunki o'shlar moslashish uchun. O'shlar klimatiga organizmni moslashish uchun programma shunaqa edi-da.
Yana sifatiga kelsak, jahon futboli rivojlanib boryapti. Endi bu yilgi chempionat shu rivojning qaysi darajasida turibdi demoqchimanda. Naqadar yuqori sifatli o'yin ko'rsatishi mumkin shu Rossiya maydonlarida bu yil futbolchilar.
Men trener emasman-ku, men nima demoqchiman? Futbol bugungi kunda statistika bo'yicha mana o'yinchilarga GPS qo'yib, chirishchur tez bo'lib ketdi. Burun 6-7 km yugurardi o'yinchi. Hozir o'yinchi 35-32 km yuguryapti. Futbol tezlashib ketdi. Bu chempionatda meni mening bo'yicha juda ko'p gol bo'ladi. Statistikasi bo'ladi har bir chempionat merani. Nechta sariq kartochka, nechta qizil, nechta nima. I именно video повтор borligi uchun sariq bilan qizil kartochka ham ko'p bo'ladi mening. I gol ham ko'p bo'ladi. Nimaga deganingizda, burun ko'rmay qolgan momentlarini hakamlarni video повтор ko'rsatadi. Ko'p yerlarda o'yinchilar bez narushenie ketib qolgan. Bez zolti, bez karasi. To'p biyada bo'lgan bo'lsa, bu tarafta so'kkan, urgan, noto'g'ri ish qilgan hakamlar ko'rmagan, buni baleshilar ko'radi. Video kamera. Ha, yana bitta narsasi, FIFA kechagini ham programmasi berdi, nima? Kommentatorlar bo'yicha. Kommentatorlar ham to'g'ri informatsiya olib, to'g'ri informatsiya berish kerak edi. Misol uchun, o'yin Piterda bo'lyapti, a Bishkekda o'tirib kommentariy qilyapti, как будто Moskvadek. U noto'g'ri. Обстановканы шунып комментировать кылыш керек. И правиланы билип комментировать кылыш керек. Вообще-то футболда хам өзүн ишини кылыш керек. Футболный адам болса, мелочи жокду, шопер, администратор, начальник команды, президент клуба, оюнчусу, повар, хамсы футболный адам болуш керек. Биз футболду манакада биз ярымты гапрамыз түшүнүш керек адам. Мунаны кып кой болду. Биз абезнит кылып отурмайбыз, чүнкү ондон баштан өткөн. Жүдө научный подход кылыш керек футболга. Bugilgida bu eng qizig'i bo'ladi, ko'rasizlar. Juda ham qizig'i bo'ladi. Yopilishi Rossiyada aytdi, birinchi kanal pока surpriz deb. Endi Rossiyani bilasizki, har doim bir narsadan o'zini yaxshi tarafini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Olimpiadada ham, boplarda, yopilishida ham, ochilishida ham. Nimaga deganda prezident sportga qiziqdi. Putin o'zi qiziqib, o'zi borib, o'zi harakat qilyapti. Men bu odamga rahmat deyman. Bunaqa odam har bir mamlakatda bo'lish kerak deb o'ylayman.
Endi bu yilgi chempionatni haligi yavniy ведущий deb qo'yamiz. Shu yetakchi komandalar qatori siz qaysi komandalarni aytgan bo'lardingiz?
Men vobshe hech qanday komandaga balet qilmayman-ku. Ну, mening bo'yicha kubok Braziliyaga yo Argentinaga ketadi. Mening. Ikko komanda kuchliroq bugungi kunda. Braziliyaga yoki Argentinaga ketadi.
Demak, Yevropa futbolidan ko'ra shu Janubiy Amerika futboli bu safar ustunroq turish ehtimoli bor deb o'ylayapsiz.
Da. Nimaga deganda o'yinchilari yosh o'pitni o'yinchilari Yevropada o'ynadi, ko'pchiligi Real Madridda, Barselonada, Angliyani Premier Ligasida o'ynashdi, o'pitlarni olishdi. Endi hozir ular billa bo'lgandan keyin mening ham bo'lishdi, mening ham adashishim mumkin. Ну, mening ham shu Braziliya yoki Argentina.
Endi sizning sevimli mashg'ulotingizga qaytsak, mana hamkasbiz Ravshan Ermatov va uning yordamchilarini shu jahon chempionatiga kuzatib keldim deyapsiz. Ularga muvaffaqiyat tilayapsiz albatta. Ravshan Ermatov haqida ikki og'iz so'z aytsangiz va umuman hakamlar haqida, hakamlarning bugungi darajasi haqida. Siz aytyapsiz, mana hozirgi hakamlarga qo'yilayotgan talablar juda yuqori, juda baland. Bunga doim javob berish kerak va buning uchun doim shay, doim tayyor bo'lish kerak. Ham jismonan, ham ruhan deb aytyapsiz. Ravshan Ermatov va u bilan birga O'zbekistondan ketgan hakamlarning darajasini qanday baholaysiz hozir?
Birinchidan, men shu yoshga 49 ga ketyapman hozir. Shu narsani bildim. Ko'p mamlakatlarda bo'lgan bo'lsam, har xil insonlar bilan, har xil millatdagi har xil urf-odatlar bilan odamgarchilik i o'zini ishini biladigan, o'zini hurmat qiladigan, boshqalarni hurmat qiladigan deb ashlad qatorda Ravshan deb o'ylayman. И шунча күн булган булса, шунча нима көргән булсак, бездә менә дип кады, он заслужил финал сөйт кылышкә. Финал сөйт кылыш керек Худо халаса. Чөнки иң күчле хакам бүген көндә помощниклары Абдулхамид Расулов, Джахангир яхшы, әмма югы физики эшләше, оперативный торы решение чыгарышы зур. А Рахшанды беренче очерде атасы, анасы, ойласы футболны адам. Dadasi
futbolga yaqin.
Dadasi FIFA hakami bo'lgan, Sapedan aka. Onasi futbol ko'radi, akalari, amakilari aytadiki, kim bilan yursang, ashunaqa bo'lasan deydimi? Shuning uchun Ravshanni odamgarchiligiga, yaxshiligiga mana yaqinda bolalar, meni yosh uchiniklarim Farg'onaga borib kelishdi, o'zlari bilishdi, ko'rishdi. Farg'onada O'zbekiston chempionatida bir o'yin bor edi Jizzax bilan. O'shaga jo'natishdim. Kamtar shunaqa bo'lish kerak deb o'ylayman. Angliz tilini 7 yil qattiq tayyorgarlik ko'rilgan. Bizda angliz tili kerak. Angliz tilini, по-моему, tepa-teng o'zbek tilida gaplashadi. Mehnatkash, yaxshi ko'radi-da, men aytganda, o'zini ishini yaxshi ko'radi. Men ham misol uchun ko'pchilik so'rab netadi, mana shu qancha yil umr Xudo bergan bo'lsa, to'qi futbolda bo'laman deb o'ylayman. I orqaga hayot bo'lganda ham baribir futbolda olardim. Mana stadionga meni otam 8 yoshimda olib kelgan. 2 yil Barbada zanimatsiya qilganman, 10 yoshimdan futbolga ketganman. Ravshan ham kichiligidan zanimatsiya qilgan. Oyog'i travma bo'lgandan keyin otasi sudyestvaga gap qilgan. Hakamlik ham bu futbol bir nimasi bu. Professionalizmga o'tdik. Futbolga hozir mana akademiyalar Malayziyada ochildi. O'qishlar o'zimizda ochdik mana. Ravshan boshlaganda biz boshlaganda yo'q edi bu narsalar. Unga omad tilayman, hamma duo qilib o'tirishibdi. I dunyo bo'yicha ikkita mamlakat sudyalarga balet qiladi. U O'zbekiston va Qirg'iziston. To'liq hakamlarga balet qiladi. Qachon sud qilasizlar, qachon nima qilasizlar deb 2010 da ham borishdi. Anna klassik borida yozishardi, undan 14 da WhatsAppda yozib, O'zbekistondan Qirg'izistonliklar O'zbekistondan sudyalarga balet qilgan. Gaishliklar to'xtatganda so'raydi, pograничныйлар so'raydi. Qirg'iziston bilan O'zbekistonda tarixda bo'lmagan bu ish. 110 yil bo'ldi o'zbek futboliga. Bizda 100 yildan olam oshdi biziki. Futbolda shungan balashiklar biz uchun balet qiladi. Hozir kungacha faxrlanamiz siz bilan deb kelib ko'rishadi. Rashanda ham shunaqa O'zbekistonda Toshkentda hamma taniydi. Tem bo'li mana hakamlar maktablari ochildi. Futbol federatsiyasida yana 3-4 FIFA hakamlari paydo bo'ldi. Ko'rdingizmi? Ha, futbolistlar chiqolmasa ham xafa bo'lmasin-ku, hakamlar chiqsa yaxshi-da, to'g'rimi?
Endi hozirgi kuningiz FIFA hakami bo'lib davom ettiryapsiz faoliyatingizni. Ayni paytda O'shda, O'shdagi futbol maktabini boshlagansiz, to'g'ri tushundimmi?
Ha, Oblastno futbol maktabini direktorman. Bu yerda ishlaganman, trener bo'lib 90-yil kelganman, mana paka direktor edi. Trener bo'lib ishladim, 7 yil kelgan metodist bo'ldim, keyin zavoch bo'ldim, zam bo'ldim, tayyorgarlik ko'rdim 4 yil. Chempionat Amerika undan ishdan chiqib ketdim. Keyin 2017 so'ranishdi, shu yerga kelib ishlab, bolalarni nima qilib ber dedi. Undan tashqari futbol hakamlar maktabi bor. Undan tashqari fond bor. O'zim fond ochganman. Futbol lavsiyah igra deb fond ishlayapti. Maqsadimiz futbolni yaxshi ko'radi-yu, qo'lida yo'q bolalar, qizlarga yordam berib yaxshi futbolistlar chiqarish. Futbolist bor. Yesi biz professionalni podxod qilsak, mana shu rayonlarda ham, qishloqlarda ham yaxshi futbolistlar bor. Endi bolalarni qo'lida yo'q. Men Braziliyaga borganimda ko'rganman. Kakani 16 yoshgacha ketasi bo'lgan emas. 6 yoshidan futbol o'ynagan, yalang'oyoq. Chunki kambag'allashgan. Hozirgi kunda oxirgi nimasi Kakani. O'sha futbolist 112 million dollar turadi. Hammasi fond ochib keyinchalik internetlarga shunaqa futbolist bo'laman degan bolalarga poddeshka beradi. Meni maqsadim ham shunaqa. Hakamlarga ham yordam berish, futbolistlarga ham, yosh bolalarga yordam berish.
Ha, o'sha yerda aytib ketdingizki, Braziliyaga borganda Zipo'ni maktabini ko'rgan edim, futbol maktabini ko'rgan edim.
O'sha yerda praktika bo'lganmiz. Praktik zanaatlar.
Mana shu yerda ekansiz. Mana endi shu tajribani ham qaysi bir ma'noda shu Qirg'izistonga olib kelish maqsadim bor degandek gap qilib o'tdingiz. Hozir Qirg'izistonda mana shu yerda futbol maktabi ochilibdi. Oldinga siljish, taraqqiyot qanday? Taraqqiyot qanday tasavvur qilasiz Qirg'izistonda futbol taraqqiyotini?
Ha, akademiya ochildi. Xudoga shukr, buni ko'pchilik niyat qilib netgan edi. Bunday-da. Menga ko'pchilik keladi, mana 1,5 yildan beri ishlagan bo'lsam, ko'p ota-onalar keladi. Futbol, futbol deydi. O'n chiqib turing deyman, men bolasini o'zim otib gaplashaman. Majbur qilib olib keldimi? Yoki qiziqishi bormi? Yoki birovdan keyin tashlab yuboradimi? Shuning uchun biz hamma tarafdan o'tishimiz kerak. Bu bir. Ota-onasini ko'rishimiz kerak. Salomatchigini ko'rishimiz kerak. Nechinchi bolaligi ham farq qiladi. O'n oyog'mi, chap oyog'mi, mishlinasi qanaqa, til mishlinasi qanaqa. Futbol hamma o'ynaveradi. To'p tashlab bering 2 yoshli bolaga, puti bilan bir tepadi. 70 yoshli chorga tashlab bering, engashmaydi, puti bilan bir tepadi. Uni qanaqa qil tepadi. Oyog'i qaysi taraf bilan tepadi. Buni biz oldindan qarashimiz kerak, yoshligidan. Yoshligi orqaga qaytarishlar yo'q-ku. Shuning uchun futbolga Braziliyada qanaqa qaragan bo'lsa, shu maqsadda ishlamoqchiman. No unga uslubi berishimiz kerak.
Shart-sharoit.
Shart-sharoit qilib berishimiz kerak bolaga. Mana Ispaniyada Barselona shkolasiga ham borganman. Biz ota-onalar bilan parallel ishlashimiz kerak-da. Masalan, siz bolangizni bittasini bolasini zarmis qilib ko'rsam, uyingizni borib ko'rishim kerak, yashash turishingizni, ishlashingizni, oilada bo'layotgan oqibatingizni. Men bu yerda trenovka qilganim bilan uyga borgandan keyin balkim sizlar uni qo'y mol boqtirayotgan do'stlar, vagon tushirayotgan turgan do'stlar. Unda bespalezda bo'ladi aka. Bola o'y futbolda bo'lish kerak. Uni naushnik podkod qilishimiz kerak. Braziliyada o'zi saydikdan futbolga o'zi yozilishni boshladi. Saydikdan.
Bolalar bog'chasida
bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Bolalar bog'chasi yonida. Hamma yo'q yonida. Specialistlar ishlaydi, specialistlar. Yaxshi gapirib, yumshoq gapirib, so'kmasdan pedagogik podkod qilish kerak. Biz hamma bolani mana shu kunda mana shu bola futbolga ota-onasini savishaniga chaqiraman. Mana Anjom bilan Farg'ona bilan 2-3 marta o'yin o'ynadik, o'zlari borib ko'rdi. Bizniki prozrachniy, o'zini balasini ko'rsin. Birorta o'yinchilar bor, mana o'zim bolaman futbolist. Men yonimda uyatadi o'yin olmaydi. Men bormayman. Unaqa ham bor, unaqa kompleksli bolalar ham. Kerak, o'sha narsalar deb men o'rganib kelganman. Xudo xolasa, bu yerda shuni preminat qilamiz. Ha, preminat qilishdan oldin biz uslubiy sadovat qilib berishimiz kerak. Maktabi bor, mana hozir 2 olsa kelmaydi trenirovkaga. Maktabda nima ish qilib yuribdi? Telefon o'ynayaptimi, sigaret chekayaptimi, yomon ishlarga yuryaptimi, biz hamma yerda kontrol, gigiyenichni yurish kerak. Trenovkadan keyin ko'p bolalar yuvinmaydi. Ha, biz zastavlat qilamiz yuvinishini. Issiq suvda ham, sovuq suvda ham. Qishdagi zborlari bor. Qishda bolalar jo'natmaydi ota-onalar, sovuq bo'lyapti deb qo'rqib. Yozda mana hozir hamma jo'natadi, ha, futbolist bo'ladi, bo'ladi deydi. Yozda cho'miltirish kerak, suzdirish kerak, tosh ko'targizishimiz kerak, kislorodni visoko goriga olib chiqishimiz kerak, srednyi gori sikulga borishimiz kerak. Vitamin pishdimmi? Meva-chevani burishda meva-chevani berishimiz kerak. Ko'z, miyani ishlash kerak. Birpasda ishlash kerak tezroq. Siz aytgan boyagi savolingiz akklimatizatsiya. Samolyotni perevarit qiladimi? Samolyot uchirib turishimiz kerak, u yoqqa bu yoqqa tevaga olib chiqib tushishimiz kerak, qayt qiladi. Mashinani perevarit qila olmaydi, boshi aylanadi. Oyog'ida kiyimi, butisi bir xilda bo'lishi kerak. Hammasiniki boydiki, 100 dollarlik, kambag'allik 10 dollarlik bo'lishi kerak emas. O'ksish kerak emas bolalar. Hamma yo'g'igacha qarayman men. Prichoskasigacha qarayman. Oqibatiga, gaplashishiga, masjidga borishigacha, nechta tilni o'rganishigacha, har xil millatni obichasiga hurmat qilishigacha. Bu juda katta narsa aka bu. Erta bilan trenirovkasi bor, kechqurun bor, yomg'irda trenirovkasi bor, yerda trenirovkasi bor, sport zalda bor, iskustvenniy polada bor.
Futbol qanday siz bir so'z bilan ifodalagan bo'lardingiz?
Beli aytgan, futbol это не игра, футбол это наука тоже деп.
Ha, masalan, движение это жизнь дейді, ha? Нима, harakat bu hayot dedi. Futbolchi, futbol ham hayot.
Futbol hayot, yaxshilik qilish kerak. Kultura futbola bor, Germaniyada, Ispaniyada boshqacha-da, ularda bunaqa yo'q, sudyor sport qilib, gapirib, hamma o'zini ishini qiladi. Chunki ular shunga o'rgatgan. Sen o'zingni ishini qil, polzashitmisan, napadashimisan. Varatar masalan ham o'zining ishini qilish kerak. Sudyaligini qilish kerak. Shu. Ha, bizda ko'p narsalarga aralashib ketishadi. Hammaning o'z funksiyasi bor. Hamma o'zining ishini qilish kerak. Aslida ishini qilayotgan chog'ida ham agarda 100% ishlasa yutuq bo'ladi. Mana xaltorit qiladigan bo'lsa ashadan qolaveradi.
Kecha bir mutaxassis bilan gaplashib o'tirib, u kishi aytayapti. Ayrim qo'shni mamlakatlar, masalan, dedi O'zbekistonda dedi, hukumat juda ham katta pullarni berib, har bir viloyatda futbol inshootlarini, umuman sport inshootlarini katta pullarga qurayapti deydi. Maqsad nafaqat futbol, sportni mamlakatda taraqqiy ettirish, oliy maqsadlardan biri shu Osiyo chempionatini O'zbekistonda o'tkazish deydi. Endi sizga savolni boshqacha qo'ymoqchiman. Osiyo chempionati bo'ladimi? Jahon chempionati bo'ladimi? qachonlardir shu o'rta osiyo mamlakatlaridan birida o'tkazishi mumkin deb o'ylaysiz? Markaziy osiyo mamlakatlaridan biriga yoki markaziy osiyoga o'sha shunday oliy bayram qachon tashrif buyurishi mumkin?
Xudo xohlasa bo'ladi. Yaqinda mana Aziyatskiy universiada Turkmenistonda bo'ldi, ko'rdingizmi? Mana Turkmenistonda o'tkazdi, molodes, zo'r o'tkazdi. Qozog'iston o'tkazdi. Endi O'zbekiston, Qirg'iziston qoldi Tojikiston bilan. Mamlakatni prezidenti, mamlakatni deputatlari, mamlakatni premyer-ministri, mamlakat paqa sportga qayrilmasa u bo'lmaydi.
E'tibor
bermasa bo'lmaydi. Bugungi kunda bu katta problema. O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham, Turkmenistonda ham. Da, qilishyapti, no hozir mana qarang. Bitta zo'r narsada prezidentimizni, bizning prezidentimiz, mamlakat prezidenti Sooronbay Sharipovichdan Putin chaqirdi, hamma niyat qiladi. Meni mamlakatimni ham shunaqa bo'lsin. Vladimir Vladimirovich, a как вы дошли до такого уровня desa, shu odam bir pela choy ichib turib, ash prezidentlarga aytsin, men mana shu darajada qildim. O'zaki qilgan yo'q bu odam, xalq bilan qildi. Xalq bilan qildi. Mana qarang, 26 yildan beri biz bitta stadion qurganimiz yo'q. Chastnik qurildi, mamlakat qurgan yo'q. 26 yildan beri. Kafe, restoran, balnitsa, apteka. A bolalarning kelajagini o'ylash kerak. A chempionat Aziya, bir chempionat meydonini o'tkazish uchun, u uchun 4 yil, 5 yilda o'ylab ishlash kerak. Buni Xudoga shukr. Igor Kachennikov. Mana bo'ladi, har 2 yilda bo'lyapti. Ko'chmalar o'yini. Ashlar orqali Qirg'izistonni ko'p mamlakata bo'linyapti. Menga ham ko'pchilik savol beradi. Qanday sen chempionat meydoniga tushgansan, mamlakatingda futbol past bo'lsa, futbol oz bo'lsa, nima sababda? Chunki men o'zim ishlab, o'zimni pulimga borib, o'yinlar topib shu harakatni qilganman. Shu men bir 23 yil oldin stadionda yugurayapsam, festivalga bir FIFA na komissiyasi kelib qolib, meni ko'rib qolib, hayron qoladi. Sen shu yerda tayyorgarlik ko'ryapsan dedi. Shu yerda shunaqa uslovlarda tayyorgarlik ko'ryapman desam, og'zi ochilib qolgan. Rahmat, tan berdim senga degan. Ha, bizda chempionat, Aziya chempionat meri bo'lish uchun yana bir aytayapman. Xalqdan, hamma katta chinovniklardan zavisit. Esa chinovniklar ertaman turib, yugurib, futbol kelib o'ynasa, asha biznesmenlar ashlamdan yurib nima qilib beray xo'jayin deydi, shundan keyin stadion qurib ber bolalarga deydi. O'ziga hech kim olib ketmaydi-yu. U stadion hech kim olib ketmaydi. Ha, restoran boshqa narsa bor chaqasiga o'tib ketaveradi. A stadion xalqqa qoladi har doim. Shundan qo'rqishadi balkim. Ну, zarur obraz, zarur natsiya deydi. Yosh bolalarni kelajakda agarda sportga aylantirmaydigan bo'lsak, haqiqatdan bizning kallamiz to'liq banisada, aptekada qolib ketadi. 50 kirmay ketaveradi.
Sog'lomlashtirmasak.
Da, конечно, конечно. Keyin pozna bo'ladi. Keyin pozna bo'ladi. Shuning uchun men ko'p ota-onalarga aytaman, tushunmayman ham. Uyga kelsa, xotini bola og'rib qoldi desa, men pul yo'q aptekaga deydi. A, men pul ber, stadionga borib yugursin, zanimasi qilsin deb pul bermaydi. Futbol to'p olsin, oyog'iga kiyim olsin desa bermaydi. Ha, aptekaga сразу beradi, kimikatga. Psixologiya shuna qolib qoldi odamlar. Telefoniga beradi, yediniysa sab qo'y deydi. Yaxshiroq telefon olib ber deydi. A, bu hammasi zarar, bu radiatsiya ligini bilmaydi. Shu aka, ko'p ishlash kerak. Bu bizga 6 millionli nasliyaga problemasi yo'q. Aroq bilan sigaretdan 5% pulini sportga bersin, menda yetadi.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.